Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo kako izgleda 19. mart u vijestima dana. Počelo suđenje za zločin u Kaluđerskom Lazu. Karamarko u posjeti Crnoj Gori. Širom Francuske najavljeni masovni protesti. Bin Laden pozvao Somalice da svrgnu novog predsjednika. A u današnjoj emisiji možete čuti, lideri Evropske unije sastaju se u Briselu da dogovore mjere za ekonomsku krizu.
Posljednja dva tjedna Evropa se našla pod snažnim kritikama Sjedinjenih Američkih Država da ne radi dovoljno kako bi kroz javnu potrošnju stimulirala posrnula gospodarstva.
Pitali smo Nikšića nešto će ih opredjeljivati pri glasanju na izborima 29. marta.
Nikad ne izlazim i neću.
A zašto?
Zato što sam totalno razočarana.
Za jedan dio naroda je bolje no ikad, a za oni koji su časno pošteno stvarali,
Ne glasam za nikoga bez za srpsku opciju. A sad isključivo onoga, no ne znam kako mu je ime, no ću ga vidjeti na listu.
Od institucija građani Crne Gore i dalje najveće povjerenje imaju u Srpsku pravoslavnu crkvu. Zato analiziramo njen uticaj na društvenu i političku stvarnost Crne Gore.
Pa znate kako, mi ne znamo. Pa ne znamo mi koja je crkva prava, znate, mi nećemo u to se miješamo. Ako si sekularna država, onda treba da znaš.
Mitropolitan Filoti je duboko nogom zagazio u državna i politička pitanja i nastoji da kroji javno mnjenje u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje za ubistvo albanskih izbjeglica u Kaluđerskom Lazu tokom NATO intervencije 1999. počelo je danas u Bilom Polju. U pritvoru je 7 optuženih, osim prvooptuženog Predraga Strugara, koji je izjavio da će se na suđenju pojaviti samo ako se sud odrekne mjere pritvora. Optuženi se terete za ubistvo više od 20 albanskih izbjeglica koji su pokušali da sa Kosova prebjegnu u Crnu Goru. U vrijeme zločina zvanično objašnjenje vojske Jugoslavije je glasilo da se radi o obračunu sa teroristima, a crnogorskoj policiji nije dozvoljen uviđaj. Tijela ubijenih kasnije su otkrivena u masovnoj grobnici na Kosovu. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko danas je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Nakon razgovora sa ministrom unutrašnjih poslova Jusufom Kalamperovićem, Karamarka će primiti predsjednici parlamenta i vlade Ranko Krivokapić i Milo Đukanović.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Šef Euleksa Yves de Kermabon danas je u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu gdje će sa srbijanskim zvaničnicima imati tehničke razgovore o policiji, pravosuđu i carinama u oblastima za koje Euleks ima mandate na Kosovu. Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević sastaje se danas u Briselu sa evropskim komesarom za proširenje Oli Rehnom. Vukčević je u Evropskom parlamentu kazao da dijeli određeni optimizam da će haški optuženik Ratko Mladić biti uhapšen do kraja godine, te da se on najvjerojatnije skriva u Beogradu. Predsjednik sudskog vijeća u predmetu Gotovina, Čermak i Markač, Alfonso Rije, objavio je danas da će izvođenje dokaza odbrane započeti 28. maja. Optužnica tereti trojicu generala da su se zajedno s hrvatskim političkim i vojnim vrhom udružili u zločinački poduhvat, čiji je cilj bio progon srpskih civila tokom i nakon Oluje u avgustu 1995. Francuski sindikati danas organizuju generalni štrajk i demonstracije protiveći se ekonomskoj politici vlade. Problem sa nezaposlenošću znači da ljudi nemaju mnogo nade da nađu novi posao, tako da su ljudi veoma ljuti. Smatramo da bi se protesti mogli radikalizovati, kaže sindikalni aktivista René Valadon. Sindikati traže povećanje najnižih plata, povećanje poreza za one s velikim primanjima i zaustavljanje ukidanja radnih mjesta u javnom sektoru. Lider terorističke organizacije Al-Qaida, Osama bin Laden, zatražio je od Somalijaca da svrgnu svog novog predsjednika šejka Šarifa Ahmeta. Rat u vašoj zemlji proteklih godina je bio rat islama i međunarodnih krstaša, rekao je bin Laden u poruci objavljenoj na jednoj islamističkoj internet stranici. Bin Laden je rekao također da je izbor Ahmeta izveo američki zaslanik u Keniji, te da se novi predsjednik okrenuo nevjernicima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo prilozima naših reportera. Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske koji borave u Crnoj Gori odbacili su tvrdnje da saradnja sa crnogorskim policijskim organima nije dobra, kako su to nedavno objavili hrvatski mediji povodom ubistva Iva Pukanića, vlasnika lista Nacional. Predstavnici crnogorskog i hrvatskog ministarstva unutrašnjih poslova naglasili su kvalitetnu saradnju u svim oblastima, a sa njihove konferencije za novinare izvještava Srđan Janković.
Direktor hrvatske policije Vladimir Faber saopštio je da povodom ubistva Iva Pukanića i Nika Franjića policija traga za još dvojicom osumnjičenih za to ubistvo, te da postoji mogućnost da se radi o transnacionalnoj kriminalnoj mreži. Stoga hrvatska policija sarađuje sa policijama svih država regiona pa i sa crnogorskom, rekao je Faber, odbacujući pojedine ocjene koje su se mogle pročitati u medijima da nema dobre komunikacije sa Crnom Gorom.
Ja moram reći da mi i odbacujemo dio navoda o tome da ne postoji dobra komunikacija i suradnja između dviju policija. Činjenica je dakle, da ona postoji i naravno da je mi i dalje intenziviramo. I što se tiče hrvatske policije, mi nećemo biti zadovoljni dokle god ne dođemo i do nalogodavca, dakle naručitelja ovog kaznenog djela. U ostalim segmentima rada policije nema otvorenih pitanja, dakle što se tiče suradnje graničnih policija. U tom smislu mi intenziviramo komunikaciju i dogovorili smo se da ćemo je prenijeti na niže razine, dakle na razine policijskih uprava, susjednih policijskih uprava u državama, odnosno na razini uprava graničnih policija.
Odgovarajući na pitanje da li hrvatska policija isključuje mogućnost da je Ivo Pukanić ubijen zbog tekstova u Nacionalu o duvanskoj mafiji, direktor hrvatske policije Vladimir Faber je rekao da ni jednu mogućnost ne isključuju.
Za nas nijedna teza nije unaprijed odbačena dok kriminalističkom obradom dakle, ne dođemo do razine osnovne sumnje, dakle do materijalnih dokaza o tome tko je počinitelj, odnosno počinitelje znamo, dakle, ali tko je naručitelj i s kojim motivima. Dakle, za nas je pitanje naravno još uvijek otvoreno, ne odbacujemo nijednu mogućnost.
Ministri unutrašnjih poslova Hrvatske i Crne Gore, Tomislav Karamarko i Jusuf Kalamperović, također su saopštili da nema otvorenih pitanja između dva ministarstva, da je saradnja na visokom nivou što je verifikovano nizom bilateralnih sporazuma. Tomislav Karamarko je saopštio da policije regiona moraju da sarađuju bolje nego kriminalne grupe u regionu.
Mafija, organizirani kriminal, nema granice, ne poznaje podjele i vrlo brzo se nalazi, vrlo brzo nalazi zajednički interes i potrebu da surađuje. E pa na tom tragu da ne bismo išli za njima, mi definitivno dakle udružujemo i naše kapacitete, analitičke kapacitete, razmjena informacija, pa i potrebi i zajedničkih operacija. Ne može se ni potreba za sigurnošću dijeliti granicama. Ona je doista transgranična. Na tome sigurna Crna Gora je i sigurnija Hrvatska i obrnuto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Podgoričke vijesti danas su objavile da je hrvatsko pravosuđe nedavno proslijedilo crnogorskim kolegama poziv za bivšeg kapetana Jugoslovenske narodne armije i admirala vojske Crne Gore Iliju Brčića da u Hrvatskoj odsluži 15-godišnju zatvorsku kaznu po tamošnjoj presudi. Splitski županijski sud je 1993. u odsustvu osudio Brčića na 15 godina zatvora, kako se navodi u presudi, jer je bez vojnog opravdanja naredio svojim podređenima da bombarduju Split, otoke Brač, Hvar i Šoltu. Pripremio Petar Konanić.
Hrvatsko pravosuđe, kako pišu današnje podgoričke vijesti, proslijedilo je crnogorskim kolegama poziv za bivšeg kapetana JNA Iliju Brčića da odsluži 15-godišnju kaznu zatvora koja mu izrečena u odsustvu zbog navodnog zločina protiv civilnog stanovništva počinjenog 1992. godine. Kako navodi podgorički dnevnik, potjernice Hrvatske i dalje je na snazi, a poziv je upućen putem međunarodne pravne pomoći Crnogorskom ministarstvu pravde koje je taj dokument dostavilo Višem sudu u Podgorici. Brčićev advokat Goran Rodić danas nije bio dostupan, ali je vijestima kazao da se njegov klijent neće odazvati tom pozivu jer presudu smatra neosnovanom. Neće se odazvati jer je neosnovano osuđen i nijedan dokaz o njegovoj odgovornosti nije priložen, pojasnio je Brčićev advokat. Ilija Brčić je u novembru 2007. uhapšen po hrvatskoj potjernici kao član zvanične crnogorske vojne delegacije koja je na poziv NATO-a otputovala za Rim. Italijanski apelacioni sud je međutim prihvatio argumente njegovih advokata da Brčić ne bi imao pravično suđenje u Hrvatskoj, kao i da ranije suđenje nije bilo pravedno, te da Brčić nije znao za taj postupak. Mjesecima kasnije Brčić je pušten iz pritvora u Italiji, a po povratku u Crnu Goru u julu prošle godine izjavio je da se ne osjeća krivim i da je spreman da se pojavi na obnovljenom suđenju u Hrvatskoj.
Što se mene tiče, završeno je. Jer ja znam da nisam kriv, znam da nisam napravio ništa što ne bi trebalo da napravim, nisam prekršio običaje ratovanja. kako je pisalo u presudi Hrvatske. Međutim, sad ostaje na hrvatskom pravosuđu i našem pravosuđu da riješe. Ja se ne bojim ponovnog procesa. Imam povjerenja u hrvatsko sustavo, u svakom slučaju sadašnje, pa ako treba osobni proces, ja sam uvijek spreman. Ja znam da nisam ništa uradio, ono što nije trebalo da uradi.
Brčić, sada već bivši admiral Crne Gore, po povratku iz Italije penzionisan. To u izjavi za naš radio potvrđuje portparol Ministarstva odbrane Vidak Latković.
Odlukom Savjeta za odbranu i bezbjednost kapetanu bojnog broda Ili Brčića, Brčiću je prestala služba u vojsci Crne Gore 9. februara 2009. godine na osnovu ispunjenja svih zakonskih uslova za sticanje penzija. Dakle, kapetan bojnog broda Ilija Brčić više nije aktivno vojno lice, odnosno nije u službi u vojsci Crne Gore i trenutno je u procesu ostvarivanja prava iz invalidsko-penzijskog osiguranja kod nadležnog fonda.
Brčić je u Splitu, podsjetimo, osuđen na 15 godina zatvora pod optužbom da je tokom invazije na Hrvatsku bez vojnog opravdanja naredio svojim podređenima da bombarduju Split i Hrvatska ostrva, te da je istovremeno prouzrokovao, citiram, mnogobrojne ljudske žrtve kao i destrukciju kulturnih, industrijskih i civilnih objekata. Kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na međunarodnom tenderu za izgradnju autoputa Bar Boljare, koji predstavlja najvrijedniji građevinski projekat u istoriji Crne Gore, pobijedila je hrvatska firma Konstruktor iz Splita. Predstavnici vlade izražavaju zadovoljstvo rezultatom tendera, dok kritičari vlasti aranžman ocjenjuju nepovoljnim za Crnu Goru, javlja Esad Krcić.
Ukoliko ne bude nepredviđenih smetnji, gradnja prvog crnogorskog autoputa počeće za oko pola godine. Ovu saobraćajnicu, koja će se pružati od Bara do Boljara i koja će povezati primorje sa krajnjim sjeverom zemlje, gradit će najvjerovatnije hrvatska kompanija Konstruktor iz Splita. Ova firma je prema juče objavljenim rezultatima međunarodnog tendera dostavila najpovoljniju ponudu. Ponuda hrvatskog konstruktora od skoro 2,8 milijardi je značajno manja od ponude drugoplasiranog na tenderu grčko-izraelskog konzorcijuma kog čine firme Aktor i Sikun Binui od skoro 4 milijarde. Hrvatski konzorcijum koji predvodi splitski konstruktor, a u čijem sastavu je i Institut građevinarstva Hrvatske i preduzeće Tehnika, su za kompletan autoput naveli neto sadašnju vrijednost od nešto manje od 2 milijarde i 800 miliona eura, od čega bi učešće države Crne Gore bilo oko 1 milijardu i 800. Gradnja autoputa Bar Boljare predstavlja najvrijedniji projekat u istoriji Crne Gore, a imaće i posebnu vrijednost jer će unaprijediti siromašni sjever države. Rezultati tendera na kom je pobijedila hrvatska firma uticaće na dalje unaprijeđenje odnosa dvije susjedne zemlje koji su u uzlaznoj putanji, rekao je za naš program crnogorski ambasador u Hrvatskoj Branko Lukovac.
Odnosi Crne Gore i Hrvatske kreću se uzlaznom linijom i to veoma brzim tempom. U relativno kratkom vremenu od nezavisnosti i uspostavljanja punih diplomatskih odnosa, posebno na političkom nivou, ali i u drugim oblastima, na ekonomskom planu, na planu kulture, unutrašnjih poslova, odbrane, uloge nacionalnih manjina, ostvaren je izuzetno visok nivo kontakata, razumijevanja, povjerenja i saradnje. Pa se ona vrlo često ovdje i od strane niza međunarodnih činilaca ističe kao primjer u regionu. I ovaj najnoviji rezultat međunarodnog tendera za gradnju prvog autoputa u Crnoj Gori potvrda je tako brzog i uspješnog razvoja odnosa naše dvije susjedne i mediteranske zemlje. Sve u svemu, mislim da će ovaj projekat biti izuzetno važan činilac daljeg pozitivnog razvoja odnosa Crne Gore i Hrvatske.
Narednih 10 dana ponuđači koji nisu prošli na tenderu za realizaciju najvrijednijeg projekta u istoriji Crne Gore imaju mogućnost da Ministarstvo saobraćaja dostave žalbe. Potom izveštaj o rang listi ide pred Savjet za izgradnju autoputeva koji će vladi eventualno predložiti sklapanje ugovora. Konačnu odluku donosi vlada. Crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lampar je rekao da će prva dionica od Podgorice do Mateševa koštati 600 miliona, odnosno da to znači da će država u narednih 30 godina samo za ovu prvu dionicu morati da otplaćuje 20 miliona eura godišnje.
Konstruktor je troškove izgradnje dionice od Podgorice do Mateševa procijenio na 910 miliona eura. Za cijeli autoput konstruktor je dostavio ponudu za troškove izgradnje 2 milijarde i 300 miliona eura. A moram samo jednu napomenu da kažem, znači u privatno-javnom partnerstvu cijene izgradnje, sam na jednu druga drugačiji način računa nego u klasičnoj tenderskoj proceduri. To znači da je cijena bilo kakvih dodatnih troškova izgradnje prenesena na koncesionara, u ovom slučaju na konstruktora, i bilo kakvi rizici pokriveni su te 910 milijuna, što znači da neće biti povećanja cijene izgradnje.
Predstavnici opozicije sumnjaju u realni ekonomski i financijski potencijal države. Emin Duraković, Demokratski centar.
U koncesionom aranžmanu kojem država praktično učestvuje sa između 63-70% je definitivno nezapamćen slučaj i pitanje je da li crnogorski ekonomski sistem, financijski sistem uopšte može da izdrži toliko učešće.
Emin Duraković smatra da princip privatno-javnog partnerstva koji je primijenjen u ovom slučaju, odnosno gdje država učestvuje sa 70% za Crnu Goru, nije povoljan.
Možemo postaviti pitanje zar nije bilo bolje da Crna Gora onda gradi kompletan autoput, da još tih 30% obezbijedi, nego da sada dajemo koncesiju i da će u narednih 30 godina taj autoput biti u vlasništvu nekog, po znacima navoda, strateškog partnera i da će on dobijati sve benefite od same izgradnje autoputa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Minuti za predizborne aktualnosti. Kako se izbori primiču, retorika u političkoj kampanji sve je oštrija i stranački se lideri manje više bave jedni drugima. Tako se predsjednik DPS-a Milo Đukanović sinoć u Herceg Novom bavio svojim konkurentima, ovog puta predsjednikom Pokreta za promjene Nebojšom Medevićem. Da čujemo Đukanovića.
Kako će aktuelna vlast pobjeći iz zemlje, dakle valjda i ja, reče kako će u Crnoj Gori biti isplaćeno najviše 8 penzija u ovoj godini, zbog tog kolapsa koji će uslijediti, kojega on vidovito prognozira, i kako će u Crnoj Gori u narednih par mjeseci ostati 25.000 ljudi bez posla. Kada bi željeli da to, ovako da kažem, jednim zamahom ruke suspendujemo kao navodne argumente, mogli bi reći što je validno taman kao i sve što je do sad pričao. Kao što vidimo, nema ekonomskog kolapsa u Crnoj Gori. Crna Gora će, kao što sam kazao malo čas, sačuvati stabilnost i dan nakon što svijet krene da se razvija, vratiti se vrlo dinamičnom ekonomskom izgledu. Drugo, naravno, niko neće nikud bježati odavde. Nagledali smo se mi ovakvih sijača magle kakav je Medojević u ovih 10 godina u nebrojeno slučajeva, iako moram da priznam da prema njemu kao izvjesno novom liku, da kažem, nekog profila političkog cirkusanta, imam određene simpatije u odnosu na one druge natvorene likove.
Bio je to lider DPS-a Milo Đukanović, a čujmo sada što je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević u Mojkovcu poručio Demokratskoj partiji socijalista.
Morate da promijenite kapetana. Ukoliko ostane ovaj kapetan, budite sigurni da će kada dođe do brodoloma, on neće se ponašati kao časni kapetan, jer on ne zna što znači ta riječ. Da zna što znači ta riječ čas, odavno bi podio ostavku za ovo što je radio ovome narodu svih ovih godina. Kada dođe do brodoloma, on će kao nečasni kapetan prvi pobjeći se toga broda. I ako DPS pobjedi, a dođe do brodoloma, prvi koji će napustiti zemlju sa punim vrećama našeg novca i privatnim avionom biće gospodin Đukanović.
Čuli smo predsjednika Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića, a predizborne kampanje u Crnoj Gori obiluju brojnim i često nerealnim obećanjima, pa je Lela Šćepanović pitala Nikšićane da li im vjeruju, te što ih opredjeljuje koga će zaokružiti na glasačkom listiću.
Da li vjerujete u sva predizborna obećanja?
Vjerujemo, mi sve vjerujemo.
A šta je ono što vas odredi za koga ćete glasiti? Je li možda harizma lidera presud?
Pa i to, Boga mi je, kad je mi lider onako zgodan fin.
Vjerujete u predizborno obećanje?
Slabo. Slabo što mnogo obećavaju, a one što ispune, ali nije koliko treba.
Nikad ne izlazim i neću.
A zašto?
Zato što sam totalno razočarana u čitavu situaciju.
Odlučujem, znači nema veze sa predizbornim obećanjima. Nikako, nego eto, celokupan program jedne stranke. Od obećanja ne očekujem ništa, ne ostvare ništa, obično nisu realni.
Znaš šta je, ovi političari što pričaju, oni se bore samo za sebe.
Oni se za narod ne bore. Razumiješ?
A da li vjerujete u njihova obećanja?
Slabo. Slabo vjerujem.
Zbog čega?
Slabo, jer vidim, jedan dio se naroda obogatio i živi, i to nije se obogatio kako treba. To se obogatio naš perc. A jedan dio se naroda osiromašio skroz. Prema tome, znači slaba politika i slabo za narod. Za jedan dio naroda, za jedan dio naroda je bolje no ikad. Za onih koji se nikad nijesu nadali. A za onih koji su časno pošteno stvarali, sretnih je vremena nestalo. Kad je za vrijeme Tita i ono što danas kažu na skupštini komunjare. Komunjare su stvorile za 50-60 godina sve ovo što valja. A oni su srušili u 50% više.
Pa kako ćete onda vi glasiti? Kome ćete dati svoj glas?
Ništa ne znam kome da dam. Nekako su mi svešali, ali pustio bih nekad i ove što se bore da oni dođu na vlast, pustio bih nekad i njih da vidimo kako će oni. A možda bi gore bili od ovih.
Znaš što mene određuje? Određuje me, ja ne glasam za nikoga bez za srpsku opciju. I to ću da glasam. A sad isključivo onoga, no ne znam kako mu je ime, no ću ga vidjeti na listu, Stamatović. To je otadžbinska nekakva za nju.
Pa političkog programa.
A šta je presudno u tom programu?
Pa normalno, socijalne odredbe i ekonomski program. Trenutna neka moja odluka, to meni se to u trenutno dogodi.
Da li vjerujete u predizborna obećanja?
Teško da čovjek može povjerovati više išta, a kad ja pročitam ekonomski program, to djelo je savršeno. Da li se to sprovede i u djelo, ne znam, stvarno.
Da li su predizborno obećanje ono što vas opredijeli kada glasate, ili je to možda politički program te partije?
Pa mislim, sad ne znam tačno, mislim da je to moj izbor.
Svakako, ali šta je ono što vas opredijeli i kome dajete glas?
Glasam za to za koga ja hoću, znači.
Čime vas on ubijedi?
Pa ne ubijedi me ničim, jednostavno ja tako hoću.
Otprilike ja i ne izlazim na sve izbore, svi obećavaju, svi ovo, svi ono. To me uopšte ne interesuje, iskreno da vam kažem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I najnovije istraživanje javnog mnijenja pokazalo su da građani u Crnoj Gori najviše povjerenje imaju u Srpsku pravoslavnu crkvu. A kakav je danas njen utjecaj na društvene i političke tokove? Podsjetimo, crnogorske vlasti su u vrijeme saglasja sa Beogradom u prvoj polovini 90-ih za svoje dnevno političke potrebe flertovale sa glavnim pretendentom na prijesto Srpske pravoslavne crkve, mitropolitom Amfilohijem. Nakon toga uslijedila je faza animoziteta, a danas u zavisnosti od potreba dnevne politike ti odnosi variraju. Istovremeno, više od 15 godina od obnavljanja, Crnogorska pravoslavna crkva pokušava da nađe svoj prostor. Prilog Biljane Jovićević.
Više je činjenica koje ilustruju odnos države sa već godinama institucijom od najvećeg povjerenja građana Crne Gore Srpskom pravoslavnom crkvom. Evo nekoliko. Crkve i njihova imovina sve do 90. godina prošlog vijeka bile su takozvano opšte dobro i pripadale opštinama, odnosno selima i mjestima u kojima su se nalazile, da bi se krajem 90. u katastarskim knjigama na još neobjašnjen način ubilježile kao imovina mitropolije Srpske pravoslavne crkve. Početkom novog milenijuma i zaokretom crnogorske vlasti ka nezavisnosti, poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije, služeći se metaforom, crnogorskom predsjedniku i premijeru Milu Đukanoviću, poručio je da paganskog cara, prokletog Dukljanina, svaki Crnogorac treba da prikuje čekićem za Vezirov most, završen citat. U osvit nezavisnosti ljeta 2005. Amfilohije je uz pomoć helikoptera vojske Srbije i Crne Gore, u čijem je vrhovnom savjetu sjedio predsjednik Filip Pujanović, na vrhu Rumije, vjekovnom zajedničkom sveti Krištu pravoslavaca, katolika i muslimana, instalirao metalnu crkvu koja je ugrozila međunacionalni sklad na tom prostoru. Država je tvrdila da je nelegalno postavljena i poručila da je skinu, što do dana današnjeg nije učinjeno. U međuvremenu su odnosi ponovo uz pomoć Vujanovića, uvijek slabog na Amfilohija, ne može se reći postali prijateljski, ali i otopili, jer je sa mitropolitom nedavno u Kotoru grlio se i u kolu igrao i predsjednik skupštine Ranko Krivokapić, kojeg je crkveni poglavar malo prije toga nazvao krivomozgićem, jer preferira Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Ako se tome doda podatak iz izvještaja Ministarstva kulture iz 2005. godine, da je od blizu 600 sakralnih objekata u Crnoj Gori devastirano blizu 70% I da sa svima gazduje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, slika je potpuna. No i pored toga, predstavnici mitropolije više su nego nezadovoljni odnosom vlasti prema njima. Rektor Cetinske bogoslovije, protojeraj Gojko Perović.
Zato što država nije do sada prosto mrdnula da se donese bilo kakav propis koji će regulisati na licu mjesta i na terenu, recimo ponašanje bezbednostnih struktura, policije, kad je u pitanju bilo kakva dilema po pitanju imovine ili mogućnosti korištenja crkvenih objekata, država i dalje ostavlja tu jedan prazan prostor i otvara veliku mogućnost konflikata.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve od prošle godine inicijator izrade zakona kojim bi se uredili odnosi vjerskih zajednica i države. Rektor bogoslovije Gojko Perović kaže da odvojenost države i crkve ne znači da država po strani odbaci crkvene zajednice, već da poštuje odluke crkvenih sudova i kanone u istoj mjeri kojom crkva poštuje državne.
Ne komentarišući ih ili ne govoreći kao što sada predstavnici vlasti Crne Gore govore, pa znate kako, mi ne znamo. Pa ne znamo mi koja je crkva prava, znate, mi nećemo u to se miješamo. Ako si sekularna država, onda treba da znaš kakav je crkveni poredak i treba da ga poštuješ, da se u njega ne miješa.
Perovićeve riječi otkrivaju suštinu komplikovanih crkveno-državnih odnosa. Srpska pravoslavna crkva se oštro protivi činjenici da je vlast nakon dužeg vremena ignorisanja prihvatila Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Sa druge strane, veliki dio javnog mnijenja tvrdi da je uloga mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori uvijek i prije svega bila političke prirode. Publicista Rajko Cerović.
Svako ko je pismen shvata da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ne postoji zbog evanđelja, nego postoji zbog politike i ona stalno figurira kao politički fakt. Dakle, mitropolit Amfilohije je duboko nogom zagazio u državna i politička pitanja i nastoji da kroji javno mnijenje u Crnoj Gori.
Predsjednik odbora za promociju Crnogorske pravoslavne crkve, Stevo Vučinić.
Njena uloga prvashodno politička, mislim i obaveštajna, što je bilo i ostala svih 90 godina. Cilj je aneksiju korist Srbije, koja je jedino i lojalna po prirodi njenog atributa Srpska, a sinergiju državne moći Srbije i njene stvarne moći u zemlji koju učvrstilo posljednjih 20 godina u mjeri, koje nije ni malo crkveno na vješto koristi predvodeći otpor prema državi, koje nije ni malo naiman i može se završiti kobno za Crnu Goru.
Publicista Cerović.
Vlast, nažalost, ima pogrešnu procjenu. Jer misli, ukoliko se čeono sudari sa Amfilohijem, da će izgubiti glasač. Međutim, ti glasači koji su iskreno uz Amfilohije, nikad ih neće glasati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I minuti za svijet. Lideri Evropske unije sastaju se u Briselu sa jasnim ciljem dogovoriti se što učiniti za svoje posrnule ekonomije. Priredila Mirena Rakela.
Posljednja dva tjedna Evropa se našla pod snažnim kritikama Sjedinjenih Američkih Država da ne radi dovoljno kako bi kroz javnu potrošnju stimulirala posrnula gospodarstva. Naime, članice Evropske unije nisu spremne izdvajati više od onoga što su ranije dogovorile. U okviru plana obnove članice su se obavezale da će u ovoj idućoj godini za stimuliranje svojih ekonomija uložiti oko 400 milijarda eura ili otprilike 3,3% ukupnog blokovskog brutodruštvenog proizvoda. Ove cifre uključuju stimulanse kako na nacionalnim, tako i na razini cijele Unije, od kojih se dio odnosi na veća socijalna izdvajanja, posebno za nezaposlene, koji su i prvi ishod svake gospodarske krize. Većina takozvanih starih članica ističe da su do sada izdvojili sasvim dovoljno novca kao odgovor na krizu, izrazivši bojazan da bi veća potrošnja mogla voditi i većim dugovima i inflaciji. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso jučer je istaknuo kako se Evropa uistinu mora usredotočiti na primjenu postojećih planova kako bi se potaknulo oživljavanje ekonomije, no istodobno je kazao da vlade koje mogu priuštiti veća izdvajanja i to učine. No stavio je do znanja svima da javna potrošnja mora imati i svoje granice. Moramo naći put izlaska iz krize i dugova. Ne možemo ostaviti budućim generacijama da plaćaju cijenu sadašnje krize. Sjedinjene Države, ali i Velika Britanija smatraju da javna potrošnja može potaknuti privredu. Njemačka i Francuska su pak mišljenja da regulacija slobodnog tržišta nije pametan odgovor na krizu. Očito je da u ovakvoj ekonomskoj i financijskoj krizi nužno koristiti sve mjere, jednu vrstu kombinacije stimuliranja i kontroliranja tržišta, drugačiju regulaciju kretanja financijskih tokova.
Još jednom naslovi dana, počelo suđenje za zločin u Kaluđerskom lazu, Karamarku posjeti Crnoj Gori, širom Francuske najavljeni masovni protesti, Bin Laden pozvao Somalijce da svrgnu novog predsjednika. U odjavi pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Ukićević, poštovani slušalci, hvala na pažnji i prijatan dan.